DR har netop sendt det tredje afsnit af En stille forsvinden, der viser, hvordan et menneske, der rammes af Alzheimers, en demenssygdom, lidt efter lidt mister sig selv og til sidst dør. Man kalder også Alzheimers for de pårørende sygdom, i det det i høj grad også er de pårørende, som oplever, at sygdommen tager over. Langsomt og urovækkende mister de den, de plejede at have. I den forbindelse er det aktuelt at sende følgende interview med musikterapeut Hugo Jensen, som til daglig har sit virke på et hospice på Frederiksberg og på Nørrebros Center for Demens, hvor hans arbejde går ud på at bruge musikken og den kommunikative musikalitet til at vække og stimulere klienterne. Med musikken oplever de at kunne kommunikere og komme i kontakt med den mere åndelige og sociale side af sig selv, og dermed opnår de at føle ro, tryghed, livsglæde og mening i livet. Det er Rikke Sofie Møller, der taler med Hugo Jensen.
Den milde dag er lys og lang, og fuld af sol og fuglesang, og alt er som en ganske godt, når blot, når blot, når blot, når blot vandet på Silsefjell. Vil det, som jeg så gerne vil, vil lægge kvinden.
Kender du det, når musikken giver dig et sted at være? Giver dig struktur og genkendelighed, varme og smil, tårer og trøst? Du lytter bare og befinder dig hjemme i noget, som er i dig. Vi har alle et lydspor, som følger vores liv. Og for mennesker, der lider af demens, kan dette lydspor virke særlig helende og nærende, fordi vi, når vi lytter til vores eget lydspor, kommer i kontakt med noget meningsgivende. Vi sender her et program, som måske særligt vil interessere pårørende til demensramte og spirende musikterapeuter. Men alle er velkomne til at lytte med.
Som musikterapeut lærer man at bruge musikken som et redskab. Og så handler det jo om, hvordan kan det redskab bruges i den specifikke situation med det menneske, man skal arbejde med. Så det er de faktorer, der er i spil. Det er, hvem er det? Hvad er det for nogle problematikker, personen har? Og hvordan er det, at jeg som musikterapeut kan bruge musik netop på en måde, der er godt og gavnligt for den person. Og så er det noget, der sker imellem os. Og musikterapi er jo en 5-årig uddannelse på Aalborg Universitet, evidensbaseret uddannelse, hvor man har 3 søjler i uddannelsen. Den ene er det praktisk-musikalske, den anden er det teoretiske, man lærer om forskellige, for eksempel klientgrupper, og deres udfordringer. Og det tredje er det terapeutiske. Og det er jo de ting, man så kommer ud og arbejder med. Så når jeg står foran et menneske, jeg ikke har mødt før, så skal jeg både vide noget om, hvad er det for et menneske? Og hvad er de særlige udfordringer for ham eller hende? Og så skal jeg vurdere, det kalder man assessment. I starten, man skal ligesom kortlægge, afdække, vurdere, hvordan kan man gøre noget, der er godt for det her menneske? Når jeg skal lave musikterapi med en demensramt person, så undersøger jeg så meget jeg overhovedet kan. Hvem er det her menneske? Hvad er det for et levet liv, der ligger bag? Og selvfølgelig med et specifikt fokus på, hvad for noget musik har personen holdt af? Og det bliver desværre ikke gjort ret meget i demensomsorgen. Indsamlet de her uhyre vigtige oplysninger om, hvilken genre musik, der tiltaler personen, og om personen har sunget og danset, spillet, eller hvad det er. Og det er jo et vindue, der lukker sig på et tidspunkt, som en demenssygdom udvikler sig. Noget af det vigtige, musikken kan på demensområdet, det er jo at give tryghed igennem genkendelighed. Og derfor er det også helt essentielt at vide, hvad for noget musik kender personen til. Musik i sig selv kan give velvære både fysisk og psykisk for mennesker, blot de lytter til noget afspillet musik. Og det kan der komme noget rigtig godt ud af. Og en ny folkesundhedsundersøgelse her i Danmark har vist, at langt de fleste danskere bruger musikken på den måde til at regulere deres humør, stemningsleje, men også de bruger det meget til at blive stimuleret eller beroliget. Og det gør de jo selv, men det kan mennesker med demens ikke længere. Rent praktisk kan de ikke finde ud af at sætte musik på, og de har heller ikke kognitive evner til at vurdere, det er nok det, jeg har brug for, og så bede om det. Så det er omsorgsgiverne, som skal sørge for, at det potentiale, der ligger i musikken, kommer ind i demensramtes liv.
De pårørende er vel meget vigtige?
Ja, de pårørende er meget vigtige, fordi det er livsvidner på, hvem personen er. Og så har jeg lyst til at sige, at der skal også komme meget mere fokus på de her yngre mennesker, der bliver ramt af demens, som er fuldt ud i stand til at fortælle selv, hvad har de lyttet til i gymnasiet? Hvad har de danset til? Hvad har betydet noget særligt i forbindelse med vigtige begivenheder i deres liv? Hvad er de største koncertøjeblikke, de har været til? Det er jo muligt at tale med mennesker, der får en demensdiagnose om det i starten af deres forløb.
Mm.
Men det er jo et chok for både den der forsygdommen og for de pårørende, og man får så mange praktiske ting, der skal forholde sig til, at jeg oplever ikke rigtigt, at musikken bliver tænkt med ind, eller der bliver en plads til at starte på at plante nogle frø. Det er det bedste billede, jeg kan bruge, at man kan indsamle noget, der kan blive til frø, der kan vokse sig til noget værdifuldt igennem sådan et sygdomsforløb. Og det sker for sjældent, men demenshandleplanen, der er kommet for 2025, har nogle gode intentioner om at skulle lave tidlig indsats og sammenhængende forløb. Og så bliver man nødt til at komme i gang hurtigst muligt. Og i virkeligheden burde vi alle sammen lave et dokument med hvad for noget musik, der gør hvad ved os.
Som vi kan hive frem, hvis vi
bliver ramt. Som kan komme i spil og komme til at blive brugt, hvis så fremt, at man en dag ikke længere selv kan beskrive det. Og så skal der, altså skal jeg så også påpege, at i løbet af en demenssygdom er der meget, der ændrer sig, også personens personlighed på en måde, i hvert fald hvor meget man kan rumme, hvor mange stimuli man kan rumme.
Mm.
Så dermed sagt, at hvis man laver en beskrivelse, når man er rask og midt i livet, er det ikke nødvendigvis det, der kan bruges helt til det sidste i et demensforløb. Hvad er det så for nogle redskaber, man har i sin værktøjskasse som musikterapeut? Så skelner man imellem det, man kalder for aktive metoder og receptive metoder. De aktive, det er dem, hvor man gør noget sammen med klienten. Og de receptive er der, hvor klienten lytter eller modtager behandling og musik. Og der er ligesom fire overordnede metoder, kan man sige. Der er den receptive musiklytning, og inden for de aktive, der kan man improvisere sammen. Det er en stor og vigtig ting i musikterapi. Og så har man det, man kalder recreation, at man genskaber musik, der allerede er lavet. Det kunne være at synge sange, som personen kender. Og så har man komposition, at man laver musik, sange eller noget andet, sammen med patienten eller klienten, hvem det nu er, ud fra, hvad berører det så for klienten i hans eller hendes specifikke situation nu her i livet. Så det er de fire metoder, man har. Og så arbejder man også meget med krop og stemme og bevægelse, og man kan tegne til musik, man kombinerer det med andre ting, men overordnet set, så er der de her forskellige metoder. som man så bruger som redskab i relationen til det andet menneske. Og det er altså det, der adskiller andre behandlinger med musik. Det er, at man som musikterapeut har et fokus på det relationelle. Hvad er det, der sker ved at lave den her musik sammen, eller dele den her musik sammen, eller forholde sig til den her musik, hvis folk har sprog og et kognitivt niveau til at kunne forholde sig til det. Jeg kan give et eksempel fra demensområdet. Den gruppe, jeg fortalte om, er yngre. En af deltagerne havde sagt, hun holdt meget af John Mayer. Og på skift i gruppen lyttede vi til numre, som den enkelte godt kunne lide. Og vi lyttede til numre, der hedder Stop This Train. Og en anden i gruppen begyndte at græde, da vi havde lyttet til numre. Omkvædet handler om Stop This Train, I Want To Get Off And Go Home Again. Og hun spejlede sig jo i det i forhold til at have fået en demensdiagnose, som havde puttet hende på et tog, der bare kørte afsted med hende. Og hun havde en dyb drøm om at kunne springe af det her tog og komme tilbage til før sygdommen var i hendes liv. Og det blev en god samtale, gruppedeltagerne imellem, om den krise, det var pludselig at have fået den her sygdom. Og musikken blev ligesom det, der åbnede for den snak. De kunne spejle sig i teksten. Og det er så også et eksempel på, at det kan man jo med mennesker, som ikke er så hårdt ramt af deres demensdiagnose endnu. Men på et tidspunkt bliver de både svækket sprogligt, men også kognitivt, til at kunne se sig selv udefra og beskrive deres følelser. Man kan sige, at deres evne til abstrakt tænkning, til at forstå metaforer og billeder, men også begreber som for eksempel mentalisering, at kunne beskrive, jeg ved nu, at du forstår mig, at du møder mig med empati. Så der sker et skift i retning af, at når man skal yde omsorg for mennesker, der er svært demensramte, så sker det meget gennem nonverbal kommunikation.
Og den gruppe, du sad med der, de var i en tidlig fase og kunne tale sammen?
Ja. Eller? Ja. Man skelner imellem at være ramt af en mild grad, eller en moderat grad, eller svær grad af demens. Og de var mild eller let til moderat ramte. De havde udfordringer med sproget, nogle af dem, men ville gerne tale om ting, der virkelig betød noget for dem på det tidspunkt, og var enormt glade for at komme i kontakt med den musik, de holdt af. Mm. Og de sagde netop selv, jeg får ikke længere lyttet til musik derhjemme. Hvis jeg lavede en guided afspænding, var der for eksempel en, der kunne sige, ej, det burde jeg gøre hver morgen. Allerede når klokken bliver 10, og jeg kommer hen til dagcentret, så er jeg helt ør i hovedet, for der er så mange ting, jeg skal forholde mig til. Og det bliver jo sværere og sværere, som sygdommen udvikler sig. Men de beskrev, hvordan de skal hjælpes til det. Så det er der, hvor enten de pårørende i eget hjem, eller andre omsorgspersoner, skal støttes eller bevidstgøres om musikkens potentiale. Så det er det, jeg drømmer om, kommer til at ske meget mere. At man ud fra den forskning, der nu har vist, hvor godt det gør mennesker at have musik i deres liv, på forskellige måder, at man også hjælper demensramte til at nyde godt af det potentiale, der ligger i musikken. Det er slående, at der er en sammenhæng mellem folks oplevede livskvalitet og deres helbred, hvis de har musik eller synger og spiller i deres liv. Og så kan man selvfølgelig overveje, hvad der er hønnen og ægget. Mm. Er det ressourcestærke mennesker, der hiver musikken ind i deres liv, eller er det den anden vej rundt, musikken, som gør folk mere glade og sunde? Men ligegyldigt hvad, så er det jo bare, synes jeg, et vidnesbyrd om, at mennesker bør have musikken i deres liv. Mm. Og det skal demensramte hjælpes til. Thank you. Jeg arbejder nu 10 timer om ugen i det, der hedder Demenscenter Nørrebro, som er et spændende sted, fordi de har kontakt til alle grader af demensramte. Der er åbnet noget, der hedder Center for Demens, som er et sted, der giver rådgivning og også tilbyder nogle forløb for nydiagnostiserede. Så er der et dagcenter, der hedder Huset, hvor det er hjemmeboende, der kommer og er nogle timer om dagen. Så åbnede de i 2014 landets første afdeling med lejligheder for mennesker under 65 ramt af demens. Og den afdeling er lige flyttet og udvidet. Og så er der et plejehjem, hvor de, der er svært demensramte, kan bo i et decideret demensplejecenter. Alt sammen inden for samme organisation, og det er ret usædvanligt. Og det kan gøre noget rigtig godt, fordi de mennesker, jeg nu gennem årene, siden jeg startede på demensområdet, hvilket var i 2015, en praktikperiode, sidst i uddannelsen, der har jeg jo set nogle mennesker, der har været i demensenheden, og først gået fra at være hjemmeboende til bo på afdelingen for yngre, og nu for eksempel bo på plejehjemmet. Og at mennesker kan få lov at bo i de samme omgivelser der, det ligger på Nørrebro i De Gamle By, som er et smukt, grønt område, at mennesker kan få lov, at der er kendte ansigter, og de fysiske rammer ikke bliver skiftet fuldstændig ud, er jo helt i tråd med Demenshandleplanens vision om at lave sammenhængende forløb.
Så der har været en god indsats.
Det er jo det sværeste, at der bor et sted i landet, hvor man kan tilbyde det. Men jeg tænker, der er et stort potentiale i også fremadrettet at prøve at sikre, at der netop bliver en brobygning for at skabe sammenhængende forløb helt fra eget hjem. Og hvad musikken angår, så er det jo den musik, som vi har lyttet til fra vores teenageår til vi er sidst i 20'erne, som bliver forbundet meget, meget med vores identitet. Så hvis man skal have en rød tråd gennem hele det levede liv, så skal man tilbage og finde ud af, hvad var der for noget musik der i de unge år. Der bliver grundlagt noget meget essentielt i de formative år, hvor vi også bliver dannet som mennesker, vores personlighed og de store overgangen fra ungdom til voksendom, og man får et arbejdsliv, og det er nogle meget skelsættende år, betydningsfulde år, og musikken bliver ligesom en følgesvend gennem livet. Man kan tale om, at der er et lydspor til livet, og det lydspor, synes jeg, burde være en menneskeret, følger folk, så længe de overhovedet har lyst til at bruge for den musik.
Er der nogle gange, hvor det bare er forfærdeligt svært at være musikterapeut?
Ja, det er der udfordrende på mange områder, men det er der, hvor det er uhyre vigtigt, at man får supervision også som musikterapeut. Fordi man taler om begreber som holding og containing. Man skal virkelig bære og rumme mange svære følelser fra både den, der har fået sygdommen, men også de pårørende. For eksempel er urolig adfærd meget almindeligt. Og det er jo ikke altid, man kan bringe folk i ro. Svært demensramte er jo tit og utrygge, og deres verden er blevet uforståelig og fragmenteret. Og det kan man ikke altid hjælpe dem ud af. Og det kan også være svært så, at hvis man som musikterapeut faktisk lykkes med det, så går man ud af døren, og så er det væk igen. Og personalet står tilbage med en ulykkelig og urolig person. Og hvad skal de stille op? Men det er jo samtidig også enormt berigende at få lov at se, hvad musikken kan. Så der, hvor det følelsesmæssigt kan være hårdt, så prøver jeg at minde mig selv om også at se, hvor fantastisk det er, at musikken har så mange facetter. Nu nævnte jeg det med trygheden og genkendeligheden. Jeg har lyst til at fortælle kort om en model, der er udviklet af professor Hanne-Mette Ritter, som har tre begreber: ramme, regulering og relation. Ramme handler om det genkendelige og trygheden. Jeg tror ikke, man kan sætte sig ind i, hvilken tryghedsfølelse et menneske ramt af demens pludselig kan opleve ved, hov, her er der noget musik, den føles, som jeg kender den, den har en struktur, den er, som jeg har oplevet den før. Det bor dybt i menneskers krop, strukturen og rytmen og melodien og de her ting. Så det, musik er virkelig en ressource i forhold til det her med genkendelighed. Så regulering, begrebet regulering, handler om noget, man kalder arousal, som er vores, man kan sige, vores energiniveau. Hvis vi er rigtig glade og høj puls eller rigtig vrede, så er vi høj arousal, så er vi alert, vi er i fyldt af energi, vi er klar til at kæmpe eller virkelig give den gas. Hvis man er i lav arousal, så er man helt i ro, slapper helt af. Eller det kan jo også være et menneske, som er helt apatisk, hvor livsenergien er blevet meget svag. Måske er der nogen, der har set et klip, der blev meget kendt sidste år med en musikterapeut, der sidder og spiller guitar med en ældre dame, der hedder Else, som ligger ind over et bord, og hun ligger længe. Han sidder og synger til hende i flere minutter, indtil hun pludselig sætter sig op, kigger på ham og begynder at interagere med ham. Det blev meget set, det klip, og Jens, helt fortjent, var han i mange medier for at fortælle om den dokumentarfilm, han var med til at lave, om musikterapi på et plejecenter i Jylland. Det var jo et eksempel på, hvordan Jens brugte musikken til at stimulere og arbejde med den her kvinde, Elses arousal. Han fik hende vækket, så at sige. Det er det, regulering handler om. Det handler om at bruge det, at musik enten stimulerer eller beroliger. Og det kender vi jo alle sammen, at det gør. Men det er også uhyre vigtigt at bruge på demensområdet. For mennesker, der får en demensdiagnose, og som sygdommen udvikler sig, så får de svære ved det, man kalder selvregulering. Vi andre, vi gør det spontant. Vi siger det endda, prøv lige at trække vejret dybt. Og nogle gange så gør man det, måske tænker man det til sig selv, eller så gør man det bare spontant, hvis man er utålmodig eller presset, frustreret, så trækker man lige vejret dybt. Og på den måde beroliger man sig selv. Men det er der mennesker, der skal have hjælp til at gøre, hvis de mister evnen til selvregulering. Og det sidste punkt i modellen, det er omkring relation. Og det handler om, hvordan man kan bruge musikken til, som du også nævnte i starten, styrke personens identitet, blandt andet. Den mest kendte demensforsker hedder Tom Kitwood. Han udgav forskellige bøger og udviklede en model for, hvordan kan man betragte de behov, som mennesker, der rammes af demens, har. Det er sådan en model, der er formet som en blomst, og den har fem blade, som er forskellige behov, han kalder for psykosociale behov. Og det er blandt andet identitet. Og det er tilknytning, det er beskæftigelse, at have noget meningsfuldt at gå op i. Og så er der en række behov, trøst for eksempel. Og inde i midten af blomsten står der kærlighed, at vi har alle mennesker brug for kærlighed. Musik kan bruges til at dække de her behov på forskellige vis. Nu har vi talt lidt om det med identiteten, at få lov at lytte til den musik, der har en særlig betydning for en. Men eksemplet med gruppen og kvinden, der blev ked af det, ved at drage en parallel til sangen Stop This Train. Man kan måske ikke kalde det trøst, når man gør en menneske ked af det. Men man kan kalde det noget andet, så man kan se det som om, at man giver den person mulighed for at udtrykke en sorg, der bor inde i hende. Og at musikken bliver det medie, som gør, at man kan yde den omsorg. Jeg ser det som en slags trøst, uden at man kan fjerne noget eller situationen, men man gør hende noget godt ved at give hende mulighed for at dele også de svære følelser. For vi mennesker rummer jo alle følelser. Nogle gange er vi glade og begejstrede, nogle gange er vi afslappede, fredfyldte. Det er ligesom de positive følelser. Men nogle gange er vi vrede og bange, og nogle gange er vi sørgmodige og triste. Og vi har brug for at få lov at have alle de følelser og give udtryk for alle de følelser. Og nu hvor jeg så bruger ordet betydning, så vil jeg også lige sige, at man som musikterapeut jo arbejder med de forskellige lag, der er i musik. Der er der en anden model, jeg lige har lyst til at præsentere kort, der har fire niveauer. Den er lavet af den norske musikterapiforsker Even Ryd, og den er også beskrevet her i Danmark af Lars Ole Bunde. Og den beskriver, hvordan musikken kan have et fysiologisk niveau. Musik er svingninger, der rammer vores krop. Og det gør noget ved vores nervesystem, det påvirker os. Blandt andet i forhold til det med regulering, jeg beskrev før, op eller ned. Så kan man sige, at et andet niveau er strukturen. At enten er lyd noget, der er lydkaos, eller så har det en struktur. Og den struktur kan jo så være noget, som tiltaler os. Det kan æstetisk være smukt, eller ej. Men så kan man tale om et tredje lag, som er et betydningslag, hvor musikken også kan være bærer af noget større, noget eksistentielt, måske noget åndeligt, nogle billeder, som musikken skaber i vores indre, og de følelser, som bliver vagt igennem musikken, kombineret med musikken. Og det lag bliver jo svækket hos mennesker med demens. Måske formår de at have billederne i deres indre, men de formår ikke at dele dem. Og metaforer mister de evnen til at forstå. Jeg brugte for eksempel et udtryk i gruppen. Jeg sagde noget med, jeg tror, I kan forstå og spejle jer i hinanden på en særlig måde, fordi I har sygdommen. I er i samme båd. Og så kunne jeg pludselig se, halvdelen af gruppen forstod billedet med at være i samme båd, og nogen begyndte også til at rynke lidt på brynene og tænke, der er jo ikke nogen båd, hvad snakker han om? Og det sidste niveau i den model er musik som interaktion. At musik, det er noget, man gør sammen. Og det kan være netop en leg, eller et ritual, eller en performance, noget man skaber sammen. Det er i tråd med, at man kan betragte musikterapi som værende kommunikation og samhandling. Det er også den norske Even Ryd, der siger det. Netop at musik er noget, man forholder sig til sammen eller skaber sammen. Man har det i relationen mellem sig. Så man kan tale om, at der udover en mellemmenneskelig, en interpersonel relation, er der også en intermusikalsk relation. Hvad enten man udelukkende lytter til noget musik, eller synger noget, eller skaber noget, eller improviserer noget, så er der også en musikalsk relation. Og det er jo det, der adskiller brugen af musik fra andre områder, hvor det måske mere er, at man lytter til noget, enten levende musik eller afspillet musik, og så gør det noget ved mennesket. Der arbejder man mere konkret med musik som et redskab i en relation i musikterapi. Jeg har en klient, jeg har haft et stykke tid nu, og måden vi starter sessionerne på, det er, når hun ser mig og genkender mig og kommer hen imod mig, så laver hun en bevægelse med sine arme, hun fører hænderne op, og siger hun, åh, og så siger jeg, og tager min arm ned, imens jeg siger den lyd. Og så står vi et stykke tid og laver de her bevægelser med hænderne. Vi tager dem op over hovedet, uden at røre hinanden, og vi fører dem ned igen, og vi siger de her stemmelyde. Og så forbinder vi os på den måde. Vi står og ser hinanden i øjnene, og står ikke så lang afstand imellem os. Og det er sådan interaktionsmønstre, der er vokset frem igennem det forløb, jeg har haft med hende. Og det er ligesom blevet måden, vi starter på. Og hun virker til virkelig godt at kunne lide det. Og jeg har en oplevelse, at vi bliver utrolig godt forbundet af at stå og lave de her lyde sammen og se hinanden i øjnene imens. Mm. Og så kan jeg tage hende i hånden, og vi går ind på hendes stue, og vi kan lytte til noget musik. Hun kan ikke fortælle med sprog, hvad hun oplever af musikken, men jeg kan jo se, om hun slapper af, og hun smiler, og jeg kan godt med mit kropssprog vise hende, jeg ser, at det her gør noget godt for dig lige nu. Og hun er meget glad for at danse, det skal vi også altid gøre. Så i løbet af sådan en session sørger jeg altid for, at vi kommer op i arousal. Der skal være noget, hvor vi giver den gas og får danset, og der skal være noget, hvor vi kommer ned i ro. Fordi den her regulering i arousal gør, at der pludselig kan være et vindue, der åbner sig. At der bliver en særlig forbedret fælles opmærksomhed og kontakt. Det giver jo sig selv. Mennesker, der er meget vrede eller bange, kan man ikke komme i kontakt med. Og folk, der er helt apatiske og sidder og kigger ud i luften eller ned i et bord, får man jo heller ikke kontakt til. De skal reguleres, for at der er mulighed for fælles opmærksomhed overhovedet at gøre noget sammen. Og det kan musikkens grundelementer jo så være med til at gøre. Puls, rytme, klangfarve. Det er jo fascinerende, at musik påvirker vores krop og vores følelser og på mange, mange måder.
Jeg tænkte på, ændrer dit sprog sig? Du sagde, at du kunne ikke bruge metaforer. Og du lærer at sige, åh, at tage armene op, når du møder en. Eller du tager armene ned, og hun tager armene op. Altså, har det påvirket dit sprog? Skulle du tænke dig om, når du snakker med dem? Eller snakker du bare?
Nej, jeg ændrer mit sprog. Jeg tilpasser mit sprog. Og det gør jeg helt bevidst. Og disse her år bliver der forsket i noget meget spændende her i Danmark inden for musikterapi. Noget, man kalder PEI og PAMI. Og det står for personafstemt interaktion. Og PAMI er så personafstemt musikalsk interaktion. Og det personafstemte handler om det med, at man bruger hele sin krop, hele sit system, til at læse og respondere på det menneske, man er foran. Og det ville ikke give nogen mening, hvis jeg skulle afstemme mig i forhold til et andet menneske. At bruge det verbale, det ville jo ikke give nogen mening at stille nogle spørgsmål, personen ikke kan svare på. Men det giver jo mening at sætte ord på nogle ting og sige, man kan godt spørge, var den god? Og personen kan måske give udtryk for det. Eller det kan også give mening, man sætter ord på og siger, jeg kan se, du bliver glad af den musik. I hvert fald kan man sige, at man som omsorgsperson stiller sig til rådighed i den her relation, for at kunne være den, der hjælper dem med at udleve og udtrykke nogle ting, og at man er decentreret omkring musik på en eller anden måde som musikterapeut. Så jeg ved ikke, om de låner mit sprog. Det føles for mig naturligt at sige noget, at sige goddag og sige hej og sige tak for i dag, selvom personen ikke kan sige tak for i dag.
Men de forstår.
Nogle af dem forstår det, men jeg viser det jo med min krop. Taknemmeligheden over, glæden over, nu har vi delt noget, og det var dejligt, og det var flot at dele det med. Så jeg ændrer mit sprog, jeg siger meget mindre, jeg stiller ikke komplekse spørgsmål til mennesker, der er svært demensramte. Og det er der, hvor jeg jo er blevet meget optaget af det her arbejde med de yngre demensramte, fordi at den seneste anbefaling i de nationale retningslinjer, den går på at bruge musikterapi i forhold til den her urolige adfærd hos svært demensramte. Og det er selvfølgelig én ting, men handleplanen beskriver også, at man skal forebygge og tilbyde mennesker, der får en demensdiagnose, behandling for at undgå, at der bliver den her urolige adfærd. Og der tænker jeg, at arbejde med musikken, med de yngre, eller dem, der ikke er hårdt ramt endnu af sygdommen, hvor man netop kan bruge sproget, eksemplet med Stop This Train, det er jo med at gøre, mens tid er, mens det kan lade sig gøre. Og det er jo to vidt forskellige måder at arbejde på, om det verbale domæne er noget, man kan arbejde i, eller om det er lukket, og man så må arbejde primært non-verbalt.
Og du skal spænde over hele det felt, faktisk. Det er jo ret mange ting, du kan.
Det er i hvert fald det er meget, meget forskelligt, hvordan man kan og bør arbejde, oplever jeg, når der er det der skift. Og det sker jo ikke fra en dag til en anden. Det er jo en meget svær og belastende overgang for mennesker, der får en demensdiagnose. Jeg tror, det sværeste er tiden, hvor man får diagnosen, og så overgangen væk fra eget hjem. Og så kan man jo sige, det beskriver pårørende, det øjeblik, at sygdomserkendelsen forsvinder, så bliver der i virkeligheden taget en psykisk byrde væk fra den person, der har sygdommen. Men det er jo også en glidende overgang og en virkelig, virkelig psykisk belastende periode for et menneske at være i.
På et tidspunkt i samtalen kom vi omkring det mere filosofiske bag den behandling, der tilbydes mennesker ramt af demens. Selvom musikterapien bliver taget meget seriøst her i Danmark og i udlandet, har behandlingssystemet i lang tid haft størst fokus på det fysiske, på kroppen og på hvordan man kunne hjælpe og stimulere et menneskes krop, når den bliver ramt af demens. Men alt det, som har at gøre med et menneske, der eksisterer med personlighed og sociale behov, det har ikke nødvendigvis rod i kroppen, men derimod i ånden. Og her kan musikken hjælpe et menneske til at opleve mening og føle en eksistensberettelse.
Jeg skrev jo mit speciale om et forløb, der var næsten et år, hvor jeg fokuserede på improvisation. Og den pårørende, Thomas Bredsdorff, udgav en bog om at være pårørende til hans kone Lene. Og han overværede 17 ud af 28 sessioner. Og Thomas Bredsdorff er jo videnskabsmand, litteraturmenneske. Og jeg brugte ham så i mit speciale til at sætte nogle ord på, hvad var det, han havde oplevet, der skete i relationen mellem Lene og mig. Og det var meget spændende at høre, at kunne inddrage det i en undersøgelse. Men det er jo også meget fantastisk, synes jeg, at han har skrevet den bog, som andre pårørende kan spejle sig i. Og i den bog, udover at han beskriver musikterapien, og jeg er taknemmelig over det vindue, der bliver åbnet ind til det univers, så beskriver han jo også Lenes egne tanker omkring, hvis man mister evnen til at tænke, er man så længere et menneske. Det er jo ufatteligt hårdt at skulle stå og have fået den diagnose og vide, det der ligger foran mig er forfald, og at jeg mister mig selv.
Har du tænkt over Descartes i den sammenhæng?
Ja, ja. Ja. Og man kan jo ikke skille krop og ånd ad.
Nej.
Den forestilling har vi forladt. Det hænger sammen, og inden for musikterapi arbejder man med et, man kalder det biopsykosocialt menneskesyn. Det er krop og ånd, men jeg har sådan en følelse af, en fornemmelse af, at der inden for demensomsorgen og de metoder, som ligesom er blevet anerkendt, og det er jo testede metoder, hvor man kan vise evidens, der først bliver implementeret, der har man meget fokus på hård fysisk træning. Folk skal have pulsen op. Det udsætter sygdomsudviklingen. Mm. Og man har meget fokus på at stimulere kognitionen. Så det er jo meget krop på den måde, men så er det kognitionen som evnen til at tænke og forholde sig og kunne udføre daglige aktiviteter. Der er faktisk ikke meget fokus på den side af mennesket, som handler om menneskets personlighed og følelsesliv. Apropos et biopsykosocialt menneskesyn, det psykologiske og det sociale i at lade mennesker kunne spejle sig i hinanden, der er i en tilsvarende livssituation, er utrolig værdifuldt. Så jeg har meget lyst til at udforske musikterapi med den målgruppe af yngre. Jeg synes, det rummer et potentiale, som ikke rigtig er blevet undersøgt endnu.
Jeg sidder og tænker Foucaults tanker omkring hele det her, når institutionerne tænker på en bestemt måde og lukker patienterne inde i en bestemt form, og så har vi en måde at behandle dem på og definere dem på. Og hvis de så ikke har et sprog, og hele vores verden er bygget op med ord og sprog, ja, hvor skal de så finde deres plads?
Præcis. Og det handler jo meget om, at demensramte jo bliver underlagt andres styring og dermed magt. Det er helt i tråd med Foucault. Og der opstår en helt asymmetrisk relation, fordi de er afhængige af andres hjælp og omsorg, og hvad der bliver tilbudt dem. Og derfor skal man også spørge dem, hvad for noget musik har du lyst til at have i dit liv, når du ikke længere selv kan tage det ind i dit liv? Hvad skal vi hjælpe dig med at have for noget musik? Mm. Den her adgang til musik, synes jeg, er værdig at give mennesker.
Så er vi tilbage til faktisk lidt, hvor vi startede med, at man skal tage fat tidligt og lave testamente over sit
musikalske. Men det er jo en kulturændring, som kommer til at tage lang tid, kan jeg jo frygte. Fordi vi lever også en tid, hvor personalet på plejecentrene er uhyre presset. Der er meget få ressourcer, meget få hænder. Og det er jo klart, at de må prioritere de mest akutte opgaver. Så det kommer tit til at bære præg af brandslukning, at der ikke er fokus eller ressourcer til at have fokus på, hvad er meningsfulde beskæftigelsesmuligheder for den, der sidder på plejecentret. Så derfor er der også noget spændende i at inspirere de pårørende til at bruge musik meget mere. For de, der kommer på besøg på et plejecenter hos en, der har fået demens, er også helt i vildrede, og hvad kan jeg længere, når vi kan tale sammen, og vi kan ikke... De gode minder, der måske er i et fotoalbum, eller tale om dengang, man var på den ferie, eller gjorde det og det sammen, de muligheder er der ikke længere, så hvad skal man rent faktisk gøre? Der er udgivet et meget fint materiale, der hedder Demens den anden frekvens, som henvender sig til også pårørende, i forhold til at give dem en ny forståelse af det skift, der må til, og det ligger i titlen Den anden frekvens. Mennesker omkring en demensramt skal lære at stille ind på en ny kanal, tune ind på en anden måde, i forhold til, hvordan skal man møde det her menneske, og hvad kan der lade sig gøre, så man ikke kommer til at møde den demensramte på en måde, personen ikke kan honorere, og man også selv bliver skuffet over, at nu kan det heller ikke lade sig gøre. Mm. Og det at sidde og lytte til noget musik, og se, hvilken nydelse et menneske kan finde ind i, det er jo faktisk noget, mange pårørende godt kunne, men måske ikke lige har tænkt over. Mm. Eller skal hjælpes til. Så der er også et potentiale, der kan foldes ud der. Mm. Og allerede i eget hjem, tænker jeg. Det bliver meget mere her og nu orienteret. Mm. Kvaliteterne skal ind i det nu, der opstår lige nu her. Og det er klart, alle skal igennem en stor sorgproces med alt det, der forsvinder med en demenssygdom. Både af personens handlemuligheder, og personen selv, og det, man kan have sammen. Og det må man også give en plads, og så må man prøve at finde glæden i det, der stadigvæk kan lade sig gøre. For mig er det jo slående nu, jeg arbejder stadigvæk med Line, hvor meget vi kan gennem musikken.
Hun spiller stadig klaver?
Nej, hun spiller ikke længere. Men sidder ved siden af klaveret, og synger og nynner. Hun synger ikke nogen ord, men nynner. Og vi kan også improvisere med stemmen, og hun kan komme op i energi, og hun kan blive beroliget, og der kan ske mange ting i løbet af sådan en session. Og nogen, som jeg beskrev før, et interaktionsmønster med for eksempel at stå og sige stemmelyde og lave bestemte bevægelser med kroppen. Tilsvarende er der nogle bestemte interaktionsmønster med hende, som man ikke ville kunne have startet op med, hvis det havde været længere i forløbet. Så det bestyrker i hvert fald min overbevisning om, at der er ting, man kan grundlægge, og som jeg brugte billedet frø, der kan plantes og vandes, hvis de bliver plantet i tide.
Til sidst i samtalen talte vi om et centralt begreb i musikterapien, nemlig begrebet den kommunikative musikalitet. Og det er et begreb, der er taget ud af spædbarnsforskningen, og som handler om brugen af krop og lyde i kommunikationen. Når et menneske mister evnen til at bruge sproget og må ty til kropssprog og lyde, står de pårørende også over for en ny opgave, hvor de skal lære at forstå og kommunikere på en ny måde med et granvoksen menneske, blot ved hjælp af lyde og krop.
Når man ser på, hvor nuanceret der bliver kommunikeret i mellem for eksempel en mor og hendes spædbarn med lyde, og hvor meget det nyfødte barn kan i forhold til at bruge melodiske fraser, holde pauser, respondere, der kan være turtagning, der er gensidighed, man pludrer med hinanden. Det er jo et ord, vi bruger om det, der sker imellem spædbarn og andre. Men alt det, der sker der, der kan et spædbarn jo helt tydeligt vise, hvordan handler hun har det. Er jeg glad, er jeg afslappet? Og det vil jeg noget. Ønsker jeg opmærksomhed, eller har jeg fået nok? Så drejer barnet jo hovedet væk, hvis det ikke skal have mere. Den meget detaljerede og nuancerede måde at kommunikere på, er jo noget, som vi mennesker har med os, allerede før vi udvikler et verbalt sprog. Og vi bruger det livet igennem, men det øjeblik, at vi begynder at bruge sproget, så glider vores bevidsthed om vores krop, bevægelser og stemmelyde i baggrunden. Så er vi enormt fokuseret på det verbale. Hvad er det, folk de siger? Og det, der så er interessant, det er jo, at i virkeligheden, når man så laver analyser af, hvordan folk opfatter det, der bliver kommunikeret fra et andet menneske, så registrerer man jo meget mere det samlede udtryk. Der er et begreb, der hedder vitalitetsdynamik, som også er vigtigt i musikterapi. Og det handler om, hvordan noget folder sig ud. Det er ikke, hvad personen siger, men det er, hvordan det bliver sagt. Og det er der, hvor netop det med den kommunikative musikalitet, en bevidst brug af, nu laver jeg den her bevægelse med min krop, nu siger jeg de her lyde. Det er noget, som alle bør vide noget om, tænker jeg, og det er også noget, jeg faktisk bruger i arbejdet med de yngre demensramte. Når de begynder at blive udfordret af sproget, så kan jeg tale med dem om, husk på, at I kan udtrykke utrolig meget, uden at bruge nogle ord. Og så laver vi sådan nogle øvelser, hvor vi står på gulvet, og jeg for eksempel laver en bevægelse med hænderne og siger, nej. Og der er ikke nogen, der er i tvivl om, hvad jeg udtrykker med det. Jeg slår armene ud, og jeg siger, nej. Det er jo en lyd, man vil lave, hvis man beundrer et eller andet, og er på en positiv måde overrasket. Hvorimod, hvis man skulle yde en omsorg for en person, så vil man måske sige, nå. Og så vil man lave en nedadgående bevægelse, og måske en bevægelse med hånden, eller hvis man trøster et barn, så stryger man måske personen, barnet over hovedet. Altid en nedadgående bevægelse, nå, det skal nok gå. Man også i sin stemme laver nogle lyde, der er nedadgående, fordi det er beroligende. Det ender rører ved det her med den kommunikative musikalitet, at der er noget grundlæggende i vores lyde og vores kropsbevægelser, som påvirker, som bliver læst af det andet menneske, udenom det verbale og udenom kognitionen, men det er en direkte kommunikation udenom det verbale. Og de bliver jo tit glade for det, de der yngre demensramte, at blive mindet om, jamen, jeg kan stadigvæk give udtryk for, hvad jeg mener og hvad jeg føler om noget. Og det kan de nemlig. Og det gør de. Men pårørende og omsorgspersonale har ikke nødvendigvis øjnene åbne for de små signaler der. Eller den måde at kommunikere på. Og det kan de få. Ja. Så når du siger, om de kan lære det sprog, så kan de lære at få øje på at bruge et nonverbalt sprog, vil jeg sige.
Musikterapi bliver brugt på mange områder her i Danmark. Lige fra de neonatale afdelinger til hospice. Og sammenlignet med for eksempel Norge, har vi ikke lige så meget gang i musikterapien, og der eksisterer færre musikterapeuter her i Danmark i demensomsorgen. Til gengæld er vi i Danmark langt fremme inden for forskningen af musikterapi. På Aalborg Universitet ligger der den største forskerskole, og vi har en meget anerkendt forsker på området, Anne-Mette Ritter, som i den grad har løftet forskningen inden for musikterapi. Folk fra hele verden kommer dertil for at forske i musikterapi. Og et andet lyspunkt er, at der er politisk bevågenhed på området. Musikterapi er kommet med i de nationale retningslinjer som noget, der bliver anbefalet i behandlingen af problemfyldt adfærd.
Så drømmer jeg jo om, at man kan nå til, at det ikke først er, når der er brænde, som skal slukkes, at man bringer musikken ind, men al den livskvalitet og alt det, man kan gøre for mennesker tidligere i livet og hele vejen igennem et demensforløb. Der er også en politisk bevågenhed, men jeg tænker jo ikke nok i forhold til, som jeg starter med at sige, hvilken politiker kunne forestille sig at komme til at sidde på et plejehjem inden længe, og at der ikke er både et musikanlæg og en personlig spilleliste, og nogen omsorgspersoner, der ved, jamen, er det beroligelse, vi skal sigte efter, så er det den musik. Er det stimulering? Skal personen op og danse og have en fest? Så er det det, vi skal sætte på. Det kan jeg jo ikke forestille mig, at der er nogle mennesker, der ikke ønsker at have inden for rækkevidde, eller at blive givet. Der er jo meget frygt for selv at få en demensdiagnose. Det er jo med god grund, der bliver flere og flere. Og det er en forfærdelig, forfærdelig sygdom. Men jeg tror, at for at skabe bevægelse i en bølge af forbedringer, så tror jeg også, at vi bliver nødt til at forholde os til os, der er yngre og velformulerede og kan give udtryk for vores ønsker, den dag vi ikke længere selv kan få det opfyldt. Vi skal hæve vores stemme og give udtryk for, at der er noget, der skal forbedres. Ikke bare teknologisk med afspilning af musikken, men også i forhold til at tænke musikken ind i omsorgen mere bredt.
Det var kant med musikterapeut Hugo Jensen, som her fortalte om musikterapiens redskaber, som de bruges til at stimulere, hele og pleje mennesker, der er ramt af demens. En stor tak til ham for at ville deltage og for hans tålmodighed. Og det var Martha Argerich, der spillede anden sats af Ravels klaverkoncert, og Axel Schütz, der sang Carl Nielsens Den milde dag er lys og lang. Rikke Sofie Møller havde tilrettelagt.